Gifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 28-nji martdy, hepdeniň pensiýasynda uni şuun programamyzda belli aýdymçy Nazir Habibow ýene-de neşe bilen taklandy. Pasport edinmek dileýänler hiligärleriň guzagyna düşýär we belli maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 28 martta Irden Ukraina Russiýanyň atan Şahet gysymyny 28 dronunyň 26-sını urup düşürdi. Bu barada ýurdun harby howa güýçleri habar berdi. Pilotsyz howa enjamlarynyň Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Harkiw, Odessa we Zaporizhzhe hewitleriniň üstünde urulyp düşürilendigi bellinilýär. Zaporizhzhede jaýlary zeper ýetdi we azyndan 2 adam ýaralandy diýip ýerli häkim Ivan Fyodorow Telegram kanalynda aýtdy. Moskwanyň etegindäki Krokus City Hall konsert zalyna edilen terror hüjümünde hilak bolanlaryň sany 143-e ýetdi. Bu barada 27 martda Russiýanyň adatyň daşary ýagdaýlar ministrligi ma'lum etdi. Maglumatda 22 martdaky hüjümiň pidalarynyň ýene jesetleriniň tapylandygy ýa-da şikitlenenleriň soňu bilen keselhanada jan berendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Hüjümde ýaralanan 80 töweregi adama entegem hassahanada bejirgi berilýär. Käbir maglumatlarda resmiýetleriň jesetleri gözlemek işlerini betedendigi aýdylýar. Gazagystanda öz aýalyny öldürmekde aýplanýan Ozolky Iqtisadiýet ministri Kuwandyk Bişimbaýew bu iş bilen bagly 27 martda başlanan Eminler Kazet dinlensigining çağında özünün günäsizdigini aýtdy. Prokurorlar Bişimbaýewy geçen noýabrda öz garandaşlarynyň eýçiligindäki bir restoranyň içinde aýaly Saltanat Nukenowany entime tagatlap dalymlarça ýençmekde aýpladylar. 31 ýaşly Nukenowa uruglar sebäpli soňundan zan berdi. Bişimbaýewiň dogan oglyny Bakytjan Bayjanow hem bu ýokary derejeli işde jenaýat şäheri hukmunda geçýär. Ol bolan jenaýat barada wagtynda habar bermezlikde aýplanýar. Sudya Aýjan Kulbaýewa jurnalistleri gazet eminlerini suraty ýa video düşürmezlik barada duýdurdy. Bişimbaýewiň günäsi suwut edilse, oňa 20 ýyla çelini türme tutulygy berilip bilinýär. Bu iş Gazagystanda maskaladaky zorluklar baradaky nägileliklerin has artýan döwründe jemgyýetçiligiň uly ünsini çekdi. Gazagystanda her 6 zenanyň biri erkek ýoldaşlary tarapyndan fiziki sütümlere duçar edilýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken öňümizdäki hepde Parize etjek saparynyň dowamında Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen Ukraina berilýän himayaty maslagy deder. Bu barada döwlet departamenti 27 martda habar berdi. Fransa Russiýanyň basyp alyjylykly güýçlerine garşy durýan Ukrainanyň itaaty harby goldawçylarynyň biridir. Bu duşsuk Amerikanyň Ukraina üçin niýetlenen himayat bukçasynyň wekiller öýünde taklanyp galan döwründe geçirilýär. Mundan başga da Blinken bilen Macron Gazadaky konfliktiň dartgylmasmagynyň öňüni almak boýunça tagallalary we beýliki möhüm meseleleri maslahat ederler diýip döwlet departamentiniň metbuat wekili bellädi. Russiýanyň NATO agza döwletine, hususan da Polşa, Baltik ýurtlaryna ýa-da Çehiýe Respublikasyna hüjüm etmek meýili ýok. Emma Gunwatar Ukrainany F-16 harby uçurlary bilen üçinetdi, onda olar rus güýçleri tarapyndan urular diýip prezident Vladimir Putin 28 martda aýtdy. Putin bu barada harby uçurmanlar bilen geçiren söhbetiniň dowamında aýtdy we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan bäri Amerikanyň ýol basçylygyndaky ýaranlygyň gün dogory Russiýa tarap ilerlendigini Emma Moskwanyň NATO döwletine hüjüm etmek planlarynyň ýokdugyny bellädi. Iranyň Suudi 2022-nji ýylda ýurt boýunça geçirilen köpçülükli protestleriň dowamında bir adamy öldürmekde günäli tapylan polisiýa başlygyny ölüm jazasyna hökm etdi. Bu barada 27 martda ýerli media habar berdi. Zafar Javanmardi 2022-nji ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Ol ýurdun bir hijab düzgünlerini bozmakda aýplanyp Soňa bilen polisiýanyň tutuklugynda ýogulan Magsa Amininiň ölümi sebäpli geçirilen köpçülükli protestleriň dowamında bir demonstranty öldürmekde aýplandy. Zawan Mardi Islamyň kanunlaryna laýyklykda bilkatlaýyndan adam öldürmek bilen bagly ölüm jazasyna hökm edildi diýip janyna kast edilen pidanyň maskalasynyň aklawçysy aýtdy.